Бишкекте түшкү саат 1 ободо азаттык. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 26 март, күнгө шейшемби. Азаттыктын түшкү чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Бүгүн Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстан чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Манастагы транзиттик жүк ташуу борбору жабылыш керекпи же калса деле болобу? Кыргыз жана орус эксперттери Бишкекте ушул маселени талкуулады. Жогорку кеңеште мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Бишкекте франкофония күндөрү башталды. Мына ушул жана башка баяндамалар алдыда күтүп турат. Азыр соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар топтобу менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин 58 депутатынын колунда 154 ок атуучу курал бар. Ички иштер министрлигинен алынган бул маалыматты парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина азаттыкка тастыктады. Карамушкина депутаттардын курал алып жүрүшүнө тыюу салуу демилгесин көтөрүп, депутаттын макамы жана парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштоодо.
Из 58 депутатов остальные 62, да?
Уже 58 депутаттан башкабыз куралсыз эле жүрөбүз. Биз карапайым жарандардыкындай эле шартта жашап жатабыз. Ар кандай криминалитет, талап тонуучулардан коркунучтар болушу мүмкүн экенин түшүнөбүз, бирок ушундай эле коркунучка биздин жарандар да кабылыш ыктымал. Же биз баарыбыз куралданышыбыз керек, же баарыбыз куралды тапшырышыбыз керек, деди Карамушкина. Эл өкүлү белгилегендей, жогорку кеңештин айрым депутаттарынын колунда 10 ашык курал жарак бар. Чүйдө 3 айыл таза суусуз калдым. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Чүй облусунун Жайыл районундагы Кайырма, Бөксө жол жана Бекитай айылдарына таза суу берүү убактылуу токтотулду. Буга 3 күн мурда айылдарды суу менен камсыз кылган Карабалта суусуна күйүүчү май ташуучу унанын кулашы себеп болгон. Хоба өлкөсүндөгү унанын моторунан жана бактан аккан май сууга кошулуп кеткен. Азыр 3 айылда жашаган кеминде 2500 адамга таза суу ташып келип жатышат. Райондук санитардык эпидемиологиялык кызмат сууну текшерүүнү улан 1 апрелден тарта орто токой суу сактагычынын кызматкерлеринин айлык акысы 50% көтөрүлөт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирүүдө. Маалыматка ылайык, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маяны боюнча түшүндүрмөсүнөн кийин суу сактагычтын жумушчулары иш таштоону токтотушту. Эскерте кетсек, орто токой суу сактагычында кеминде 70 чукул кызматчы иштейт. Алар 1400 сомдон 3000 сомго чейин айлык алышат. Кызматкерлер маянаны көтөрүү талабы менен бир канча жолу нааразылык акциясын өткөрүшүп иш ташташкан болчу. Сирия оппозициясынын эркин армиясынын белгилүү аскер башчысы Рияд Аль-Асад дүйшөмбүдө оор жаракат алды. Активисттердин маалыматында ал өлкөнүн чыгышындагы Дейр Аль-Зоир провинциясындагы жардурдан жараат алган. Учурда Рияд Аль-Асад Түркияга ооруканага жөнөтүлдү. Бул жардыр үчүн эч ким жоопкерчиликти мойнуна ала элек. Рияд Аль-Асад 2011 жылы биринчилерден болуп президент Башар Асадтын режимине каршы чыгып, козголоңчуларга кошулган офицерлердин бири болгон. Ал тапта Кипрден банктар 5-кимге чейин иштебейт. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук банкынын өкүлдөрү билдирип чыкты. Муну банк өкүлдөрү өлкөнүн банк системасынын ишине жөнгө салуу аракети менен түшүндүрдү. Ага чейин өлкөдөгү эң ири 2 банктан башка банктар шейшемден тарта иштей баштайт деген маалымат таратылган болчу. Кипрде банктар 16 марттан бери иштебей турат. Кипр өкмөтү кризистен чыгуу үчүн эл аралык кредиторлордон шашылыш насыя алууну сүйлөшүп жатканда, жарандар өлкөдөгү банктарда сактаган акчасын алып кетпесин деген чоочолодон улам аларды убактылуу жабы тууралуу чечим кабыл алынган. Дүйшөмбү таңертеден Кипрдин жетекчилери эл аралык кредиторлор менен 10 миллиард доллардык насыя алуунча алдын ала макулдашканын жар салышты. Джон Керри Ооган президенти Карзай менен жолукту. Дүйшөмбүдө Ооганстанга барган АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ооган президенти Хамид Карзай менен жолукту. Жолугуш учурунда Керри талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү үчүн АКШ менен Ооганстан ортосунда кайчы пикир жок экенин билдирди. Буга чейин Хамид Карзай өлкөсүндөгү кыянатчылыктар үчүн АКШны да сынга алган. Анда Карзай 2014 жылы эл аралык күчтөр чыгарылгандан кийин өлкөдө кырдаал курчут деген сөздөрдүн чыгышына Талибан да Кошмо Штаттарда кызыктар болуп жатат деп АКШ өкмөтү Талибан менен дээрлик күн сайын сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканын айткан болчу. Джон Керринин сапар учурунда Баграмдагы абакты башкаруу укугу толугу менен Ооганстанга өткөрүлдү. Аталган түрмөнү буга чейин НАТО күчтөрү көзөмөлдөп келген. Былтыр кыргыз өзбек чек ара тилкесиндеги атышууда каза болгон кенже сержант Кадырбек Абдурасул уулунун ысымы өзү туулуп өскөн Аксы районундагы Улук айылынын бир көчөсүнө берилди. Бул тууралуу чек ара кызматынан азаттыкка билдиришти. Эскерте кетсек, 2012 жылдын 17 июлунда Ала Бука районунун Булак башы айылындагы чек ара бекетинде кыргыз өзбек чек арачылар ортосунда атышуу орун алып, анда Кыргызстандын чек арачысы набыт болгон жана бир жергиликтүү тургун жараталган. 14-12 апрелде Италияда чет жердеги кыргыздардын бүткүлдүгүнүн форуму өтөт. Кыргыз клубу уюмунун маалыматы боюнча форумга Түндүк Америка, Европа, Азиядагы 10 ашык өлкөдө жашаган кыргыздар катышат. Иш-чара кыргыз диаспораларынын башын бириктирип, өзара тажрыйба алмашуу жана кызматташууну максат кылат экен. Кыргыздардын биринчи форуму былтыр Нью-Йорк шаарында өткөн. Элиза?
Рахмат, Кубат Касымбеков. Соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар түрмөгү менен болду. Сиз ушул жана башка кабарлар менен биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы таанышып турсаңыздар болот. Ал эми азыр бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 47 сом 96 тыйын, 1 евро 62 сом 36 тыйын, 1 рубль 1 сом 55 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бүгүн Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстан чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Анда жабык турган чек ара бекеттерин ачуу, делимитация жана демаркация иштери боюнча пикир алышуулар болоору айтылууда. Бул боюнча азыр студияда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да иликтөө жүргүзүп жатат. Зайырбек, айтсаңыз, адатта Өзбекстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөр өтө оор болоору айтылып жүрөт. Бул сапар сүйлөшүүлөр кайсыл деңгээлде жүрүп жатат жана анда кандай маселелер каралууда?
Рахмат, Элиза. Негизинен Кыргызстандын делегациясы Ташкентке кечээ учуп кеткен, ошо чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча Кыргызстан делегациясы. Ал эми аны ушу айрым бир маалыматтарда ушу Шамиль Атаханов жетектеп кеткени айтылып атат. Маселен, ушу Өзбекстандын 12 УЗ деген маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, ошо Кыргызстан тарапты Шамиль Атаханов жетектеп кетиптир. Бул вице премьер министр коопсуздук боюнча. Ал эми Өзбекстан тарапта бул сүйлөшүүдө Рустам Азимов деген биринчи вице премьер министр жетектейт экен. Мындан тышкары кечээ ошо өкмөттүн чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искендаров бизге берген маалыматында анда негизинен ошо Сок айланасындагы чек ара бекеттери боюнча маселе, ушундай эле Барактагы чек ара бекеттери боюнча маселе, мындан тышкары ошо чек ара бекеттеринде жарандардын өтүү процесстери боюнча сүйлөшүүлөр боло тургандыгын билдирген. Ал эми Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара тилкелерин айта кетсек, жалпысынан 1378 километр болуп эсептелет. Мунун дээрлиги ичинен 50 чакты участок талаштуу деп эсептелинип келатат. Анын ичинде ошо Баткендеги, Жалал Абадта, Ош облусундагы чек ара тилкелери бар. Мындан тышкары ошо кечээ айрым бир маалымат каражаттары дагы жазып берди, ошо Кыргызстан эгерде кайтпас чек ара постун ача турган болсо, Өзбекстан ошо Барака өтүп кирүүчү Акташ чек ара бекетин ачууга даяр деп. Мен азыр ошо чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамутов менен байланышканымда, ал бул маалыматтар ошо Өзбекстандын чек ара кызматынын расмий маалыматы эмес экендигин билдирди. Мындан тышкары ал ошо жалпы эле ушу Баткен облусунан Жалал Абадка чейин Өзбекстан менен чектешкен бардык чек ара бекеттерин ачуу боюнча Өзбекстан менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп аткандыгын билдирди. Бирок айрым чек ара бекеттер боюнча азырынча бир орток пикирлер жоктугун белгиледи. Анткени менен ушу жакын арада ушу бир катар чек ара бекеттери ачылат деген ушу ишенимде экендигин, ушу алардын катарында ушу Жалал Абадтагы, Баткендеги, Ош облусундагы чек ара бекеттери дагы ачыла тургандыгын айтты. Негизинен Кыргызстан менен азыр Өзбекстан ортосунда бир топ чек ара бекеттери жабык. Алардын ичинен негизинен айтсак ошо Достук чек ара бекети ошо облусунда, Ош облусундагы, ошол гана негизинен мындай толук кандуу иштеп атат десек болот. Ал эми ошо 5 январда ошо Сокто болгон чыр чатактан кийин ошо ал Баткен облусунда дагы бир катар чек ара бекеттери жабылган Өзбекстан менен кирип чыгуу боюнча. Азыр алар ошо Риштан чек ара бекетинин 80 километрлык Риштан чек ара 30 километрлик Риштан чек ара бекетинен өтө албай, азыр Өзбекстан тарап жарандары Сокко ошо Вуадил деген 30 километрдик чек ара бекетинен өтүп аткандыгын да белгилеп кетели. Негизинен Өзбекстан менен чек ара бекеттери боюнча сүйлөшүүлөр өтө оор жүрүп келаткандыгы мурдатан белгилүү. Ушу бүгүнкү ушу вице премьер министрлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүдө кандайдыр бир деңгээлде ушу адистер, эксперттер бир оң жакшы жагына жылыш катары белгилеп атышат.
Чоң рахмат. Ташкентте өтүп жаткан Кыргызстан менен Өзбекстан чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөр тууралуу сиздер кечки Азаттыктан кеңири уга аласыздар. Кечээ Бишкекте кыргыз жана орус эксперттери Манастагы транзиттик жүк ташуу борборунун тагдыры кыргыз орус мамилесине байланыштуу талкуу жүргүздү. Орус эксперттери транзит борбор чыгарылыш керектигине басым жасаса, кыргызстандыктар андай чечим алып келэрин байкап көрүүгө үндөдү. Теманы Айданбек Акматов улантат.
24 кейжи маалымат борборунда уюштурулган талкууга Орусиянын Борбор Азия жана КМШ боюнча айтылуу эксперттери Алексей Власов, Аджар Куртов, Андрей Грозин, Леонид Бандарец катышты. Кыргыз тараптан Мурат Бейшенов, Эльмира Ногойбаева, Мурат Сүйүмбаев, Зайнедин Курманов, Жумакадыр Акынеев жана Марс Сариев болду. Орус эксперттери негизинен Кыргызстан транзиттик борборду чыгаруу боюнча айткан сөзүн аткарыш керек дегенге басым жасашты. Маселен, Алексей Власов Манас маселеси Орусия үчүн ишеним маселеси деп атады. Орусиянын мындай бүтүмгө келүүсүнө буга чейин кыргыз бийлиги Манастан АКШнын аскердик базасын чыгарабыз деп бир нече жолу убада берип, бирок аны аткарбаганы себеп болду дейт. Аджар Куртов болсо транзиттик борбордун чыгышына күмөн бар дейт. Ал Манасты жарандык багыттагы жүк ташуучу борборго айлантуу демилгесине токтолуп, ал Кыргызстан бажы жана Евразия экономикалык биримдигине киргенде гана ишке ашат деген оюн айтты. Ошол эле учурда жүк ташуучу борбор куруу үчүн атаандаштык күчтүү экенин да айтып, Алмата жана Наваи аба майдандарын эске салды. Андрей Грозин деген эксперт болсо, база маселесинин кандай чечилишине жараша Кыргызстандын имиджи түзүлөт дейт.
Очень много говорилось о том, что этой базы не будет. Говорилось на самом верху.
Бул база чыгарылат деп көп жолу айтылган. Айтылганда да жогорку деңгээлде айтылган. Азыр Алмазбек Атамбаев сөзүнөн кайта турган болсо, анда кайсы бир деңгээлде жүзүн жоготууга барабар болот. Экинчи жагынан акча маселеси турат. Бул эки нерсени кантип жалгаштырууга болоорун билбейм. Республика өзүн өзү ушундай абалга кириптер кылды. Эми бычак мизинде турган бул абалдан кандай чыгууну Кыргызстан өзү чечиши керек.
Грозиндин пикиринде Кыргызстан кандай чечим кабыл албасын, Москва өткөн жылы күзүндө жетишкен келишимдерди аткарат, бирок сөзүнө турбаган өнөктөш менен мамиле дурус болбойт. Грозин ошондой эле көп вектордуу саясат жүргүзүү мүмкүнчүлүгү дүйнөдө таарып баратат деген пикирин ортого салды. Кыргызстандык эксперт Мурат Бейшенов базаны чыгаргыла деп демите берүү туура эместигин белгиледи. Ал өткөн жылы эле Кыргызстан 240 миллион доллар тапканын, андай акча Орусиядан да Казакстандан да келбегенин эскертти. Бейшеновдун пикиринде транзиттик борборду калтыруу же чыгаруу маселесин Москва менен Вашингтон кеңешип, аны чечүүгө Кыргызстанга жардам беришкени дурус. Ошол эле мезгилде транзиттик борбор дагы кайсы бир мөөнөткө калуусу туура дейт Бейшенов.
Почему только надо закрыть и все? Есть варианты еще.
Эмне үчүн жабыш керек? Баарын бүтүрүш керек. Менин оюмча башкача чечим кабыл алууга да мүмкүнчүлүк бар. Биз базаны жапсак, АКШ, НАТО рахмат айтып калбайт. Алардын экономикалык жактан кысым көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Эң кызыгы Тажикстан, Казакстан база качан чыгар экен? Бизге келет деп күтүп турат. Ульяновскда күтүп турат. 100 миллион доллар төлөгүлө. Келе бергиле деп турат.
Бейшенов кыргыз жетекчилиги кезинде базаны чыгарабыз деп ойлонулбаган билдирүү жасап, аны чыгарбай коюу менен Кыргызстандын имиджине сокку урду. Азырда ошондой эле ойлонулбаган билдирүү жасалды дейт. Эльмира Ногойбаева транзиттик борборго байланыштуу чечимди Кыргызстан имидж маселесине эмес, улуттук кызыкчылыгына карап кабыл алыш керек деген белгилесе, Сүйүн Муратов Кыргызстандан чыгарылган база Тажикстан же Өзбекстанга жайгашаарын, бул Орусиянын кызыкчылыгына туура келер келбесин да иликтеп көрүүнү сунуштады. Анын пикиринде Кыргызстанда АКШнын базасы турганына карабай, Бишкек Орусияга ыктаган бойдон калууда. Ал эми башка өлкөлөр андай саясат жүргүзбөсүн эскертти. Жумакадыр Акынеев болсо, кыргыз бийлиги транзиттик борборго байланыштуу чечим кабыл алган, ошондуктан база 2014 жылы чыгарларына бекем ишенерин айтты. Ал эми Кыргызстандын финансылык жоготуулары ички резервден толтурулат деп эсептейт Жумакадыр Акынеев. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Теманы улантабыз. Расмий Москва Кыргызстанды жалгыз гана Орусиянын таасири астындагы мамлекетке айландырууга кызыктар. Мындай пикирин азаттыкка саясаттануучу Санжар Тажибаев билдирди. Кыргыз жана орус эксперттеринин Манас аба майданындагы транзит жүк ташуучу борбордун келечеги боюнча өткөргөн талкуусуна байланыштуу Санжар Тажиматов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Мына орус эксперттери негизинен Кыргызстан транзиттик борборду чыгаруу боюнча айткан сөзүн аткарыш керек дегенге басым жасашты кечээки талкууда. Чыгарбаса Кыргызстан Орусиянын ишенинен чыгып калат дегендей ойлорду айтышты. Мындай билдирүүнүн артында эмне турушу мүмкүн?
Эми бул жерде борбордук Азиядагы бүгүнкү геосаясий кырдаал сөз эске алыныш керек. Эгемендүүлүккө жеткенден бери борбордук Азияда бүгүнкү күндө кайсыл мамлекеттердин таасири күч болуп атат? Биринчи кезекте бул Россия Федерациясы, Кытай Эл Республикасы, Америка Кошмо Штаттары, Евробиримдик, Пакистан жана Турция мамлекеттеринин таасирин биз бүгүнкү күндө сезип турабыз да. Ошолордун ичинен айрыкча Россия Федерациясы, анан Кытай Эл Республикасы, Америка Кошмо Штаттарынын таасири көбүрөөк. Бул дүйнөлүк державалардын чоң оюнунун майданында болуп турабыз да бүгүнкү күндө. Ошонун ичинен мындай алып караганда Россия Федерациясы эмне үчүн бул маселени коюп атат? Себеби бүгүнкү күндө Борбордук Азия Россия Федерациясы үчүн эң чоң стратегиялык мааниге ээ. Себеби Борбордук Азиядагы Россиянын өзүнүн таасирдүүлүгүн сактап калуу бул Россиянын дүйнөлүк держава боюнча калышына зор таасир тийгизет жана келечек Россиянын биримдиги үчүн, коопсуздугу үчүн зор таасир тийгизет да. Ошонун ичинен Кыргызстанды алып карай турган болсок, Россия Федерациясы Кыргызстанды Борбордук Азияда өзүнүн геосаясий кызыкчылыктарын ишке ашыруунун таяныч пунктуна айландыруу максатын койгондой. Бул жактан алып караганда расмий Москва бүгүнкү күндө Кыргызстанды жалгыз гана ушул Россиянын таасири бар мамлекетке айландыруу кызыкчылыгында турат. Ошондуктан транзиттик борбордун Кыргызстанда болушу алар үчүн мындай бир жакшы натыйжага алып келбеши мүмкүн да. Ошондуктан транзиттик борбор же Өзбекстанга, же Россиянын өзүнө, же Казакстанга жылдыруу маселеси турат да бүгүнкү күндө Россия үчүн.
Анан дагы мындай сөздөр айтылыптыр. 2014 жылдан кийин Ооганстандан НАТО күчтөрү чыгарылгандан кийин бул аймакта террордук кооптуу жагдай күчөйт. Мына ушул жагдай өзгөчө ушул НАТО күчтөрүнө жардам берген өлкөлөр үчүн күч болот деген бир пикир айтылыптыр да. Мындай сөздөр канчалык негиздүү?
Эми бул жерде ачыгын айтыш керек, жогоруда белгиленген держава мамлекеттердин атайын позициясы бар жана кызыкчылыктары бар. Позициясын эске ала турган болсок, Жамааттык коопсуздук келишими уюму боюнча Россия Федерациясы бул жерде коопсуздукту баягы ишке ашыруу максатын койгондой позицияны көрсөтүп атат. Ошол эле учурда мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарын ала турган болсок, алар Борбордук Азиядагы баягы эл аралык коопсуздук милдетин алгандыктан эл аралык коопсуздук маселелерин карагандай болуп көрүнүп турат да. Ошондуктан бул мындай бир позиция гана, ал эми кызыкчылыктар башка болуп эсептелинет.
Көп вектордуу саясат жүргүзүү мүмкүнчүлүгү дүйнөдө тарып баратат деген да пикирлер айтылыптыр. Бирок биз Кыргызстан ар дайым тышкы саясий маселелерге келгенде айтып келет эмеспизби, биз тышкы саясатыбыз көп вектордуу депчи.
Бүгүнкү күндө мынал чоң оюндун айлампасында, башкача айтканда Россия Федерациясы, Кытай Эл Республикасы, Америка Кошмо Штаттарынын Борбордук Азиядагы чоң оюндун жүргүзүп жаткан учурда Борбордук Азия мамлекеттери үчүн көп вектордуу саясат жүргүзүү жылдан жылга мүмкүн эмеске айланып баратат да. Азыр өзүңүздөр байкагандай Россия Федерациясы болсун, Америка Кошмо Штаттары, Кытай Эл Республикасы болсун, бизге таасир этүүчү рычагтар өтө көп. Ошондуктан ошол аркылуу бизге мындай басым жасалганы бул көрүнүп эле турат да. А көп вектордуу саясатты жүргүзүш үчүн Борбордук Азияда интеграция процесстери жүрүш керек. Ал эми Борбордук Азия бүгүнкү күндө интеграцияга даяр эмес.
Рахмат сизге, Санжар мырза.
Кыргыз жана орус эксперттеринин Манас аба байланадагы транзит жүк ташуучу борбордун келечеги боюнча өткөргөн талкуусуна байланыштуу саясаттануучу Санжар Тажиматов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Бишкекте саат 1:17 өтүп калды. Азаттык түшкү берүүсүн улантат. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетели. Жогорку кеңештин 58 депутатынын колунда 154 ок атуучу курал бар. Ички иштер министрлигинен алынган бул маалыматты парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина азаттыкка тастыктады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Чүй облусунун Жайыл районундагы Кайырма, Бөксө жол жана Бекитай айылдарында таза суу берүү убактылуу токтотулду. Буга 3 күн мурда айылдарды суу менен камсыз кылган Карабалта суусуна күйүүчү май ташуучу унанын кулашы себеп болгон. 12-14 апрелде Италияда чет жердеги кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк форуму өтөт. Кыргыз Клаб уюмунун маалыматы боюнча форумга Түндүк Америка, Европа, Азиядагы 10 ашык өлкөдө жашаган кыргыздар катышат. Биз түшкү азаттыкты улантабыз. Орусиялык качкын олигарх, Кремлдин сынчысы Борис Березовский ишемби күнү Британияда дүйнө салды. Березовскийдин өлүмүнө байланыштуу Кремлдин реакциясы дүйнө коомчулугунда азыр кызуу талкууланууда. Теманы Жаңыл Жусуп жан улантат.
Өткөн ишембидеги өлүмүнүн себеби тактала элек, Березовский Путиндин 99 жылы бийликке келишинин артында турган башкы күчтөрдүн бири болгон. Андан көп өтпөй, тактап айтканда 2000 жылдын этегинде чет өлкөгө кетүүгө мажбур болгону менен маркум олигарх путинизмдин арааны жүргөн Орусиянын ажырагыс бөлүк бөлчөгүнө айланган. Көз карандысыз саясат таануучу Андрей Пянковский жекшемби күнү Путин менен Березовскийди биздин замандын Сталини менен Троцкий деп атады. Белгилүү болгондой, Сталин менен Троцкий саясий өнөктөштөр болуп туруп, кийин Троцкийди Сталиндин коопсуздук агенттери Латын Америкасында жашырынып жүргөн жеринен өлтүрүп тынган. Газета Рудагы маегинде таанымал теле алып баруучу Владимир Соловьев кийинки жолугушууларында Березовский таштап кеткен күйөөсүнө ич күйдү болгон аялчасынан Путин менен алакасын майда чүйдөсүнө чейин жебиреп айткандыгын эскерди. Путин Березовскийдин өлгөнүн укканда тебеттейин асман кыргытып сүйүндү деген кеңири тараган божомолдор бар. Бирок Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков жекшембиде Дождь сыналгысында суз маанайда сүйлөдү.
Мне неизвестно о том, какая.
Буга президенттин намилесин билбейм, бирок ким өлсө да бул өкүнүчтүү, деди ал.
Нечто печальное.
Канча жылдан бери Кремль көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары Путин келгенге чейинки 90-чу жылдарга Орусияны жер менен жексен кыла жаздаган мыйзамсыздыктын заманы катары көрүшүп ап, Березовскийди Орусияны сактап калган Путиндин антиподу катары сүрөттөп келишти. Кандай болгон күндө да бүгүнгө карата көпчүлүктүн кабылдоосунда Путин кээде калпыс басса да элдин камын ойлогон ак падыша, ал эми Березовский куйругун түйүп чет өлкөгө качып кеткен уру кескиге айланган. Коомчулук менен байланыш маселелерине адистешкен Игорь Минтусов газета.ру'га Березовский Путин баштаган бийлик чөйрөсүндө алмаштырылышы зарыл болгон душманга айлангандыгын белгиледи. Ушул өңүттөн алганда Березовский 90-чу жылдары Орусиянын медиа мейкиндигинде өзү ойлоп таап, жылдан жылга курчутуп отуруп эң жогорку сапатка жеткирген тактиканын курмандыгы болуп калды. Өз блогунда мурдагы вице-премьер Борис Немцов Березовскийдин Газпромдун директорлор кеңешинин төрагасы болуу аракетине каршы чыккандыгы үчүн 97-чү жылы олигарх өзүн коркутканын эскерди. Немцовдун ырастоосунда Березовский аган: «Мен сени жок кылам, бул үчүн биринчи телеканалды, бардык медиа ресурстарымды, болгон тааныш билиштеримди колдоном» деген эмеш. Мына эми Путинге каршы демонстрациялардан тартып Пусси Райотко чейинки Орусиянын бардык көйгөйлөрү үчүн Березовскийди күнөөлөп келген Кремль эми анын таасирин билмексенге салууда. 24 марттагы сөзүндө Путиндин маалымат катчысы Песков ал тургай анын 90-чу жылдардагы ишмердигин сөөмөй кезеп айыптагандан да баш тартты.
Очевидно, что у него была очень важная роль.
Бул мезгилде Березовский маанилүү роль ойногондугунда күмөн жок. Бул роль оң же терс болгон деп кесе айта албайм. Ал өтө абдан таасирлүү адам болгону ырас. Бирок анын 2000-чи жылдардагы таасирин көбүртүп жабырткым келбейт. Бул кездери анын таасири анча мынча эле болду, болгон эмес десем да болот, деп агынан жарылды ал.
Абсолютно отсутствовала.
Бирок 23 марттагы билдирүүсүндө Песков Березовский Путинге жеке кат жазып, президенттин өзүнөн кечирим сураган деп ырастады. Бир гана жери, Кремль мындай катты буга чейин эч качан ачыкка чыгарган эмес.
Сиздер Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар. Ушул эле теманы улантабыз. Борис Березовский акыркы маалыматтар боюнча муунудан өлгөнү айтылууда. Криминалисттер эми Березовскийди бирөө муунтканбы же өзүн өзү асып алганын аныктоого тийиш. Орус олигархынын Кыргызстанга жашыруун келип кеткени, алтын кендерине көз артканы дагы учурунда көп жаңжалдарды жаратканы эле. Бул боюнча азыр кесиптешим Айдамбек Акмат уулу макала даярдап жатат. Айдамбек агай, айтсаңыз, өлүмү боюнча акыркы кандай жагдайлар бар?
Азыр биз ушу эл аралык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарга таянып айта турган болсок, мына табышмактуу жагдайлар чындыгында көбөйдү. Биринчи учурда белгилүү болгондой, ал өзүн өзүн жанын кыйды, ага финансылык үй бүлөлүк кыйынчылыктары себеп болду деп айтылган эле. Эми ошол сөөгү табылган жуунучу бөлмөдө шарф табылганы, аны менен муунуп өлгөнү же муунтулуп өлгөнү тастыкталат деп азыр криминалисттер ошонун үстүнөн иштеп жатат деп айтып жатат. Анда эмне үчүн ошол жан сакчысы биринчи сөөктү тапкан Березовскийди кандай абалда тапканы ошол маалда маалымдалган эмес, шарф жөнүндө ошол учурда эмне үчүн айтылган эмес деген дагы суроолор эми кайрадан пайда болуп жатат. Березовский Орусияга келүүнү самап Путинге кат жазганы дагы маалым болду. Жириновскийдин сөзү боюнча Березовский ошол Литвиненконун өлүмү боюнча да чындыкты айтып, орус жетекчилигин баягы Литвиненкону өлтүрүп кой деген шектен арылтууну көздөгөн деген дагы маалыматтар чыгып жатат да. Березовскийдин бул максаттары ишке ашкан болсо, анда Британия батыштын атайын кызматтары кандайдыр бир шекте калып калмакта. Ошол жагынан дагы бул жерде ар кандай ойлор пайда болуп жатат да азыр мунун өлүмү боюнчачы.
Негизи Борис Березовскийдин Кыргызстанга жашыруун келип кеткен учурунда айтылган эле да, негизи анын Кыргызстан менен кандай байланышы бар эле?
Кыргызстан менен албетте Березовский мамлекеттик кызматкер катары дагы, анан ишкер катары дагы сөзсүз байланышта болгон. Мамлекеттик кызматтагы ишине келсек, Березовский Борис Ельцин тушунда КМШнын аткаруучу катчылыгынын төрагасы катары Кыргызстанга келип кетип жүргөн. Бул 1998-99 жылдары болгон. Ал мезгилде, дал ошол мезгилде Израилдин Silver Gold аттуу компаниясы биздин ак түздөгү сейрек кездешүүчү металлдардын кени ошол жердеги фабриканы алып иштете баштаганда, орустун атайын кызматтары болсо ошол Silver Gold менен Березовскийдин байланышы бар деп жазып чыгышкан. А мезгилдик мындай салыштырып көрсөк, ошол 99-жу жылдарда Silver Gold
болуп кыргызстанга келип жатат. Березовский ошол кезде КМШнын аткаруучу кеңешин жетектеп жатат. Андан кийинки Березовскийн кыргызстанга байланышы болсо, бул түстүк инкылаптарга байланыштуу. Көп маалыматтар боюнча Березовский ушул кыргызстандагы март инкылабынын бир жардам берген деп айтылып келет. Ошого акысына кийинчерээк мына биздин жер үй алтынкенин Максим Бакиев аркылуу алууга аракет жасаган деп, азыркы кезге чейин мына соттошуп жаткан компаниялар арасында дагы Березовский бар деген маалыматтар айтылып келе жатат. Бирок бул компаниялар баягы офшордук жерлерде ар кандай бир зоналарда жайгашкандыктан, анын артында ким турары, кайсы адам турганы аныктап алыш өтө кыйын да. Ушундай
чоң рахмат Борис Березовскийдин өлүмүнүн акыркы жагдайлары жана ошондой эле анын Кыргызстан менен байланышы тууралуу макаланы кечки азаттыктан кеңири уга аласыздар. Жогорку кеңеште мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Депутат Айнура Алтыбаева сунуштаган бул мыйзамга ылайык мамлекеттик жогорку кызматтагылардын кирешеси тууралуу декларациясы мамлекеттик органдар тарабынан текшерилип, анда үй мүлкүн жашырган атка минерлерди жазалоо катаалданат. Мындай жол менен депутат коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө болот деп ишенет. Аталган мыйзам долбоорунун өзгөчөлүктөрү тууралуу Айнура Алтыбаева азаттыкка айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Айнурай, мына сиз мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолорду киргизип, ага ылайык ушу мамлекеттик кызматкерлердин киреше боюнча декларациясына толук маалымат бербегендерди жазаны катаалдантууну демилгелеп жатыптырсыз. Эмне жазалар каралган жатат?
Мындай да мыйзам долбоору. Биз ар бир мамлекеттик кызматчы жыл сайын биз декларация тапшырабыз. Тилекке каршы декларацияны тапшыргандан кийин анын толуктугу, ар бир мамлекеттик кызматчы өзүн мүлкүн, өзүн баягы киреше жактарын, чыраша жактарын так жазылдыбы, жазылбадыбы, аны ал маселе көтөрүлбөйт, анткени бул мыйзамда жок. Эми ошол азыр мыйзамга мен ушундай сунуш берип жатам. Бул декларацияны тапшыргандан кийин сөзсүз бул мамлекеттик кызматчынын киреше жагын, анан чыгаша жагын, негизи баягы коррупцияга каршы биз ишибизди баштасак деп ушул негизги концепция ушундай болчу да. Мыйзам эки окуудан өтүп, мына үчүнчү окууга дагы эртең даярданып комитетте каралат. Азыркы мамлекеттик кадр кызмат убагында эле бул декларацияны тапшырып коюп, бирок калганы анализ, туура эмес толтурганы, бул механизмдер жок болчу. Мен ушул мыйзамга кошумчаларды берип, мамлекеттик службалар ГРСка, салык кызматка, таможня кызматка механизм иштеп чыкса, ушу мамлекеттик, ошондо мен ойлойм, ушул бир биз коррупцияга мындай декларативдүү эмес реалдуу көрүшкөнгө аракет кылып жатабыз деп ойлойм.
Демек бул мамлекеттик кызматкерлер жана кирешеси тууралуу декларацияны толтурган соң ошол декларацияда жазылгандардын чын бышыгын текшерүү механизмдери киргизилет экен да.
Ооба,
кандай механизмдер аркылуу муну ишке ашырса болот деп белгилеп жатасыз?
Биринчи этабында мамлекеттик кадр кызматы, мамлекеттик кызматчы бир жылда кандай киреше алды, канча айлыгы, жакындарына канча айлыгы, анан кийин балким ушундай бир чыгаша жагында бир үй сатып алдыбы, же кыймылсыз, же кыймыл мүлкүнү, машинаны сатып алгандан кийин ага сөзсүз мындай анализ жүргүзүш керек эле да. Ал биринчи этабы. Андан кийин балким баягы недобросовестный мамлекеттик кызматчылар бир чоң особняктын ордуна бир кичинекей эле үй көрсөтүп койсо, ал дагы ошо туура эмес маалымат бергендей деп эсептелет.
Анан мындан майнап чыгабы? Себеп дегенде Кыргызстанда ошол чиновниктер өзүнө катталган өзүнүн мүлктөрүн, кирешелерин, жакындарын, айланасындагы адамдарга каттат коймой кеңири тараган көрүнүш эмеспи?
Абдан туура суроону берип жатасыз. Дагы бир мыйзам параллельно келатып эле, бирок тилекке каршы бир мындай объективдүү, субъективдүү причиналар менен ал единая декларация дегенди мыйзам долбоорун биз жакында кабыл алдык. Ал 15-нчи жылкыга өттү. Биздин чиновниктер кээ бирлер өзүнө жазбай, туугандарына, балдарына, ата энесине жазып коюп эле өздөрүндө эчтеке жок. Бул негизи уже 2 жыл мурда да мыйзам кириш керек эле. Тилекке каршы 15-нчи жылга кетти. Анда ар бир 18-ге чыккан жаран бүт өзүн единая декларация деп коебуз, ошо өзүн декларация тапшырыш керек эле. Ошондо биздин декларация менен мамлекеттик кызматчылардын декларация менен ал единая декларация так келип ошондо недобросовестный чиновниктердин киришеси, чыгашасы, ошо үй бүлөсү менен бүт анализге алынып, анда бир мен ойлойм бир реалдуу шарт болот эле ушул коррупция.
Депутат Айнура Алтыбаева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Оодо жаңырган бардык баян маектерди сиздер интернеттеги Азаттык чекитке же сайтынан дагы угуп окуп айрымдарын видеолору менен көрсөңүздөр болот. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Режиссердук пультта Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.